كيف بلاير أضاءت لغراض يفي يرتيرن الخير لولتن خرمت لنجليزلر بون 2023 يلن 19 ماي كيف تانن 5 جوني خبرلر قلن لغمدي يضغط دنجلماغة ساغريان بون كبرغرام مامضة Türkmen prezidenti Merkadadi Xitoy sammitine qatnaşýar. Türkmenistan hakyky maglumat dostlugy pandemiýede urunaky halkara taslamalarynyň goýan maksatlary wagtynda ters netije berdi. Marda mejburi abuna ýalmak talaplary uýuşlanýar we beýlek taýdarlar. Olary soň kawarlardyňla. Olar bilen filmen ýogşun anyny urgan tanjedýär. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 18 mayda Hiroşima'da geçirilecek G7 summitine katnaşma üçin Japonya geldi. Ol bir yere Washington'a Respublikan karşıtaşları bilen ABŞ'nın bergi defaultunun öňüne almak meselesindäki tartgynlyk epleşikleri tamamlaman geldi. Howa güýçlerinin birinci belgili uçary G7 liderlerinin 21 maýa çenli maslahat etjek ýeri bolan Hiroşima'nın gün ortasında yerleşen Iwakuni'de Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçlerinin bazasyna gönüldi. Biden soňra Papua täze Gwineýa we Awstraliýada planlaşdyrylan duguşçuklara gatnaşman bergi çägi krizisini çözmek tagallarlarynyň çägini Washington'a ýerine dolanyp geler. The Business Insider neşri gelenjigiň olaýynaky Putin köşkü diýilýäniň diagrammalaryny we çyzgylaryny çap etdi. Jurnalistleriň pikirçe resminamalar adynyň 2016-njy ýyldan bäri internetde hemmeler üçin el ýeterlikde boldy. Olar edilen işlerin misal hükmünü Metrostil Design kampaniyasının web sahipasında yerleştirildi. Bu deska ol yerde pansiyonat deyilip atlanırlıya. Çızgılardan görünüşüne göre taslamada mülkün yerisi bölüğünden başka yerisi bölüğünün hem kuruluşu nazarda tutulupdur. Yer aslında putolandırılan otoglar ve ötükler yerleşiyor. Binanın lifti takmıyan 50 metr çunluğa düşüyor. Onun yerasy bölegini howa çalşygy, elektrik, suw üpjünçiligi, lağım we ara gatnaşy kabelleri bar. Giňligi 6, uzunlygy 40 we 60 metr bolan 2 sany ayrı ötük bolup, olar 40 santimetr galynlykdaky beton bilen urşulan. Hünärmenleriň pikirçe olar göni bomba darbasyna hem tap getirip biler. Ýurda gelýän Xitai araýatlar üçin wizasyzlygynyň giýrilmek mümkinçiligini tanqytlamakda tanalan gadag aktivisti Bekzat Maksutuly Xitai'ň gadymy şäheri Tiananmen Xitai Merkadadiýa sammitiniň açylmagyndan bir gün 17 maýda Almaty şäherini anyklaşdyrylmadyk aýplamalar esasynda tutsak edildi. Gadag resmileri bir aýdan bu sammitiň dowamyny Xitaiýlara Gadagystanyň 30 gün içinde wizasyz bolmagy ruhsat berýän alalaşyga Gadagystan Xitai şertnamasyny gol çekiljekdigini aýtdylar. Maksutuly 16 maýda bu şertnama garşy yürüyüş, yığınan skurnomogu planlaştırıyanlığını ıglan etti. Bişkek kadiyeti 16. mayda var Kırgız rayiyetini 10 yıl adatlıktan mahrum etti. Ol Ukrayna'nın günlü korunaki Luhansk sevtinine Rusya tarafından kollanayan separatistlere koşulmakta ve urşa katnaşmakta ayıplandı. 31 yaşlı şahsiyeti ayan edilmedik Kırgız erkevi hakkına tutulan sövüşçü olmakta güneyel tapırlı. Derin ölçüler onun 2022 yılın iyun ayında. Rusya'nın Ukrayna karşı urşan vaktinde separatistlere koşulup noyavr ayına çenli Ukrayna yaralı uyuşlarına karşı sövüşçünlüğüne aydiyarlar. Güneyekarlanayan ödünü yüklü Dünyan günahını inkar etti. Tova gelmedik ve dılmaç ıslahımçı ekstremisti. 2017 yıldaki Halloween bayramçılığına Manhattan'a velosiped yoluna yük maşinini soğup 8 adamı kakı öldürenli için 10 gedek ömürlük tutsoğuluk ve yine 260 yıl koşmaçı tutsoğuluk hükümü çıkarılı. Bu işteki yağday menin oğullu ahırda görenlerimin en ağır olması da en ervetlerinin bir deyip ABŞ'nın itiraf kazisi Vernon Broderick 35 yaşlı ödü ayeti Saifullah Saipova çıkarılan hükümü ıglan edenine aitti. Ol bir hücumun İslam devlet toparının adından amala asırlandığını belirleyip terrorçuluklu hücumun ne derecede ağır olanlığını nıgıtamak için ayıplanayanı şeyle uzak yıl kesilenliğine aitti. Emin adalar Mart ayında ona çıkarılan ölüm hükümünü reddedipdiler. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar.